var vissi ég um konu sem hjón sem bjóði í Þalóð í Reykjarafirði. Konuna, hann hétt Hermann, hann vildi endilega fara að stækka húsi fyrir fjárhúsið. Þá kemur til hennar konu, dreymdana þá bað hann fyrir alla muni að láta hann ekki stækka húsið. Hún bað hann þess nú, hann gerði það nú fyrir það, hann stækkaði húsið. Svo að vetur netti þá misti hann 50 fjár, það misti allt fjár. Og þá fór hann vorið eftir. Þá flyttist hann út á Bjarnanesi og þegar hann fara síðasta flutningin með konun og barnið 12 eða 13 ára dreng þá urðu þau svo veik þegar komu út undir Barsvík að þar áttu að leggja þau í land og þau fóru þær í land svo hélt hann og hann kom aldrei aftur hann sást ekki meir.
Var þetta í þínu minni?
Nei, það var nú ekki, en það er verið um það litið. Nei, ég man þetta, ég var svo nál samt í þessari konu.
Já.
Já, hún kom á þetta heimili sem ég hún dó þar. Já. Það var einhver mjög kona.
Nú hefur sagt þér þetta sjálf kannski?
Já, svona ýmislegt.